Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr. Stimați prieteni, bun venit la un nou studiu de Școala de Sabat. Pentru această săptămână, gazdele dumneavoastră sunt Gabriel Radu
și Gertrud Radu. Titlul studiului din această săptămână este
Îmbrăcați în Domnul Iisus Hristos.
Iar versetul de memorizat îl găsim în Roman 13 cu 14.
Ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele.
Ți s-a întâmplat până acum să scapi din mână un ou și să-l vezi cum se sparge pe podea? Probabil că da. Însă, ceea ce nu ai văzut niciodată este refacerea oului spart, transformarea lui într-un ou întreg. Așa ceva nu se întâmplă în realitate. O lege fundamentală a lumii noastre este aceea că obiectele tind spre degradare și spre dezordine. Dacă sunt lăsate în voia lor, lucrurile nu capătă mai multă energie, nu devin mai ordonate, nu capătă o structură, ci se degradează, se strică și se distrug. Aceasta este realitatea care ne înconjoară și pe care o simțim chiar și în trupul nostru. Știința a încercat să explice acest fenomen, dar nu avem nevoie de studii superioare ca să-l observăm. Am putea aminti aici un text din studiul anterior. Pământul se va preface în zdrențe ca o haină. Isaia 51:6. Cu toate acestea, noi avem Evanghelia, planul de mântuire, care ne vorbește, în esență, despre restaurare. Despre faptul că Dumnezeu poate să transforme tot ce este vechi, stricat și degradat de păcat. El a promis că va face toate lucrurile noi. Ultimul studiu din trimestrul acesta ne aduce în atenție câteva simboluri vestimentare din Scriptură care ne vorbesc despre această făgăduință a înnoirii și a restaurării.
Moșteritor prin făgăduință.
Una dintre problemele controversate cu care s-a luptat Biserica creștină încă de la începuturile ei, o temă esențială a reformei protestante care continuă să fie dezbătută și astăzi, chiar și în biserica noastră, este cea a Evangheliei, a mântuirii, a modului în care suntem mântuiți. În biserica din Galatia, Pavel a abordat problema direct, întrucât apăruse o învățătură falsă care ataca însă și integritatea soliei Evangheliei. Întrebarea întâi. Ascultă Galaten 3 cu 26 la 29. Ce vrea să spună Pavel aici?
Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința lui Iisus Hristos. Toți care ați fost botezați pentru Hristos v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Iisus Hristos. Și dacă sunteți a lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință.
În versetul 27, Pavel afirmă că toți cei care au fost botezați s-au îmbrăcat în Hristos. Deși toți erau păcătoși, păcatele lor au fost spălate. Hainele lor vechi și murdare au fost aruncate și acum erau îmbrăcați sau acoperiți cu neprihănirea lui Isus. Viața sa, desăvârșirea sa, caracterul său, au devenit ale lor. toate făgăduințele legământului au fost împlinite în Hristos, iar acum, fiind îmbrăcați în El, ei puteau cere împlinirea acestora în viața lor. Ei erau moștenitorii făgăduinței făcute prima dată lui Avraam, nu pe baza statutului social, a sexului sau a naționalității, ci pe baza credinței în Hristos. Întrebarea a doua. Ascultă Roman 6 cu 1 la 6. Cum ne ajută acest pasaj să înțelegem expresia îmbrăcați în Hristos?
Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.
A fi îmbrăcați în Hristos înseamnă mai mult decât a obține un statut care ne permite să stăm în fața lui Dumnezeu. Prin îmbrăcarea în Hristos, creștinii devin una cu Hristos. Ei se supun Lui și prin El sunt înnoiți, vindecați și refăcuți. Creștinii care refuză să-și schimbe vechea fire, vechile obiceiuri, vechiul stil de viață, trebuie să se uite în oglindă și să vadă ce haină poartă de fapt.
Porți haina lui Hristos? Haina pe care o porți în public este aceeași cu cea pe care o porți atunci când crezi că nu te vede nimeni? Ce îți spune despre tine răspunsul la această întrebare? Nu purtați de grijă firii pământești.
Deși teologia lui este profundă și complicată, Pavel ne dovedește că poate fi foarte practic. Orice teologie și orice versiune a Evangheliei care prezintă mântuirea numai din perspectiva condițiilor care trebuie îndeplinite, pierd din vedere esența. Creștinismul este strâns legat de Iisus Hristos, de ceea ce a făcut El pentru omenire prin viața, moartea și slujirea sa ca mare preot. Când devenim creștini, nu ne schimbăm doar statutul înaintea lui Dumnezeu, ci are loc în noi o schimbare, o înnoire, o naștere din nou. Începem o viață nouă în Hristos. Întrebarea a treia. Ce sfaturi practice le dă Pavel creștinilor? Ascultă capitolul 13 din Romani.
Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc, își vor lua o sânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar, să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea o laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă face răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea, trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprinde în porunca aceasta: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de voi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele.
Cea mai mare parte a pasajului se ocupă de comportamentul creștinilor în calitate de buni cetățeni și vecini. Este o reluare a principiilor legii care culminează cu cuvintele celebre: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Totuși, în versetele 11 la 14, tonul se schimbă într-o oarecare măsură. La începutul capitolului, Pavel vorbește despre supunerea față de puterile politice din vremea aceea, iar apoi trece la tema împrejurărilor, transmițându-le credincioșilor mesajul că, date fiind vremurile în care trăiau, trebuiau să aibă mare grijă de felul cum se poartă. La sfârșitul capitolului se dă îndemnul: îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Aici apare aceeași expresie ca în Galaten 3:27. Ambele versete ne transmit aceeași idee. Contextul ne arată foarte clar la ce se referă Pavel în Roman 13. Versetele care precedă acest îndemn și versetele care îl urmează ne arată că a fi îmbrăcați în Hristos înseamnă a duce o viață de credință și de ascultare. Verbul a îmbrăca apare și în versetul 12. Să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Hristos este lumina lumii. Cei care umblă în El nu umblă în întuneric. Ei au renunțat la faptele întunericului, iar acum umblă în lumină. Așadar, îmbrăcarea în Hristos are de a face cu dezvoltarea caracterului, cu comportamentul, cu dragostea față de semeni, cu reflectarea chipului lui Hristos. Într-un anumit sens, deși lucrurile din jurul nostru se degradează continuu, cei care se îmbracă în Hristos trebuie să se refacă și să se înnoiască neîncetat.
Cât de diferită ar fi viața ta dacă ai fi îmbrăcat pe deplin în Hristos? au mai rămas părți din viața ta neacoperite în care Domnul nu poate lucra? Înnoirea.
Întrebarea a patra. Ascultă Coloseni 3 cu 1 la 10. Ce ne spun aceste versete?
Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o închinare la idol. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut.
Cercetătorii consideră că pasajul acesta, precum și cele studiate anterior, fac referire la botez. Ești și tu de aceeași părere? Întâlnim și aici, în cuvinte clare, ideea de înnoire, de regenerare, de o viață mai bună decât cea de dinainte. Când ne îmbrăcăm în Hristos, nu mai suntem cum eram înainte, nu mai trăim ca înainte. Pavel aici face legătura între ceea ce trăim acum în Hristos și ceea ce vom trăi la revenirea sa. Într-adevăr, de modul în care ne raportăm la prima sa venire, depinde ce se va întâmpla cu noi la a doua sa venire. Întrebarea a cincea. Ascultă Efeseni 4 cu 22 la 24. Ce altă idee subliniază Pavel aici?
Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul.
Să observăm contrastul dintre omul cel vechi și omul cel nou. În principiu, omul cel vechi, vechea fire, moare, fapt simbolizat prin botez, și vine la existență omul cel nou, noua făptură în Hristos, care are un comportament creștin. Dacă citim contextul, înțelegem că avem de a face cu o transformare a caracterului, a faptelor, a dimensiunii morale a ființei. Tema aceasta este reluată în repetate rânduri. După ce devenim creștini prin botez, suntem oameni noi în Domnul. Îmbrăcarea în Hristos nu se referă doar la îndreptățire, la faptul că Hristos ne acoperă păcatele și ne dă un nou statut înaintea lui Dumnezeu. Îmbrăcarea în Hristos înseamnă a deveni un om făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul.
Adu-ți aminte de pasajele studiate astăzi și caută sfaturi referitoare la comportament. În ce privințe trebuie să faci schimbări? Dacă întâmpini dificultăți, caută o persoană de încredere și cere-i să te învețe cum să aplici mai bine în viața ta principiile Scripturii. Cât ai clipit din ochi?
Întrebarea șasea. Ce înseamnă a fi îmbrăcați în Hristos? Coloseni 3:10.
Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut.
Un număr nespus de mare de oameni au dat și mai dau mărturie despre ceea ce a făcut Dumnezeu în ei și prin ei. Mulți dintre noi, deși avem greșelile, luptele și căderile noastre, dăm mărturie despre ce înseamnă să fim îmbrăcați în Hristos. Totuși, ca să fim sinceri, dacă ceea ce Hristos a făcut pentru noi nu ar avea în vedere decât viața aceasta, atunci sfârșitul nostru al tuturor ar fi mormântul. Mulți dintre noi am suferit mult în viață pentru Domnul Iisus Hristos și pentru credința noastră. Deși credința noastră a fost poate răsplătită, ce valoare are această răsplată în comparație cu răsplata pe care o vom primi la a doua sa venire? Întrebarea a șaptea. Despre ce speranță ne vorbește Pavel în 1 Corinteni 15:49-55?
Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipită din ochi la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte?
În versetele 53 și 54 întâlnim din nou verbul a îmbrăca. Însă Pavel adaugă aici o semnificație nouă. A fi îmbrăcați în Hristos nu înseamnă doar a purta chipul moral al lui Hristos, a reflecta caracterul său și a trăi principiile sale. Cu alte cuvinte, nu este doar o schimbare morală, nu este doar o schimbare de statut, ci include și o schimbare fizică, radicală. Trupul nostru muritor, bolnav și degradat, va fi îmbrăcat într-un trup asemănător cu trupul pe care l-a avut Iisus după înviere. Aceasta este haina cea nouă. Aceasta este speranța noastră, singura speranță în care merită să ne punem încrederea.
Pe măsură ce înaintăm în viață, ne dăm seama de fragilitatea și neputința trupului nostru. Gândește-te la speranța pe care o avem în Iisus. Ne poate oferi lumea aceasta ceva mai bun decât ceea ce ne promite Biblia aici? Locuința noastră cerească.
Întrebarea a opta. Ascultă a doua Corinteni 5:1-4. Ce ne spune Pavel aici? Ce speranță ne este prezentată din nou?
știm, în adevăr, că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați. Nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață.
Atâta timp cât suntem în lumea aceasta, atâta timp cât trăim în trupul acesta, în acest cort, gemem. Cine nu a gemut în acest cort trupesc? Citește capitolul anterior din a doua Corinteni, capitolul 4, unde se vorbește despre necazurile pe care le întâmpină creștinii în viață. Este adevărat că gemem, suferim și murim, dar viața nu se termină aici. Noi avem făgăduința că vom primi un locaș în ceruri. Întrebarea a noua. Ce simboluri folosește Pavel în aceste versete pentru a înfățișa existența noastră prezentă și existența viitoare? În unele scrieri antice, ideea de îmbrăcare era asociată cu ideea de locuire într-o casă. Nici îmbrăcămintea și nici casa nu fac parte din noi, dar ne oferă protecție și adăpost. Pe vremea lui Pavel, numele hainelor purtate de săraci provenea dintr-un cuvânt care înseamnă casă mică. Pavel folosește mai multe simboluri, realizând o serie de contraste care subliniază aceeași idee, casa pământească trecătoare și casa cerească veșnică. Goliciunea, în contrast cu îmbrăcarea trupului, și viața trecătoare, cu certitudinea morții, în contrast cu viața veșnică în Hristos. Toate aceste simboluri ne vorbesc în fond despre un singur lucru, despre speranța că, la revenirea lui Hristos, vom primi un trup nemuritor și viața veșnică prin el.
Ce sens ar avea viața aceasta trecătoare dacă nu am avea speranța că există viață veșnică? Analizează toate argumentele care confirmă faptul că moartea nu este capătul vieții. Pregătește-te să discuți pe acest subiect în cadrul grupei. Suplimentar.
Toți vor alcătui o familie fericită și unită, vor fi îmbrăcați în veșminte de laudă și de recunoștință, haina neprihănirii lui Hristos. Toată natura, în frumusețea ei neîntrecută, îi va aduce lui Dumnezeu o ofrandă neîntreruptă de laudă și de adorare. Lumea va fi scăldată în lumina cerului. Anii plini de bucurie vor trece unul după altul. Lumina lunii va fi precum lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de 7 ori mai mare decât în prezent. Pe firmament, stelele dimineții vor cânta împreună cu fiii lui Dumnezeu și vor striga de bucurie în timp ce Dumnezeu și Hristos se vor uni, declarând într-un glas: nu va mai fi păcat și nici moarte. Citat din cartea My Life Today, pagina 348, de Ellen White.
Întrebări pentru discuție.
Întrebarea 1. Răspundeți în cadrul grupei la întrebările finale din secțiunea de joi. Cum vă puteți ajuta reciproc pentru ca să găsiți speranța în această făgăduință minunată? Cum îi puteți ajuta pe cei care se îndoiesc?
Întrebarea numărul 2. Oamenii din zilele noastre au o mare încredere în știință. Mulți consideră că ea este singura cale de cunoaștere a adevărului și singura speranță a omenirii. Gândiți-vă de ce lucrul acesta este neadevărat, ținând cont mai ales de ceea ce ați descoperit în acest studiu. Ce speranță ne poate oferi știința în ceea ce privește moartea, problema cea mai mare cu care ne confruntăm? De ce trebuie să ne punem speranța în ceva supranatural, așa cum ne îndeamnă aceste făgăduințe?
Întrebarea a treia. Gândiți-vă la întrebarea pusă de Pavel în Romani 7:24. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? O referire la o pedeapsă din vremea aceea în care unui răufăcător îi se agăța de mijloc cu un lanț, un trup mort pe care trebuia să-l poarte după el. Ce răspuns dă Biblia la această întrebare?
Întrebarea numărul 4. Gândiți-vă la sensul expresiei îmbrăcați în Hristos. Cum aplicăm ideea aceasta la obiceiurile noastre, la practicile noastre, la gândurile noastre, la atitudinile față de alții și așa mai departe? Cât de bine reflectăm chipul lui Hristos în aceste domenii? Cu toții ne luptăm cu înclinații spre păcat, cultivate și moștenite. Ce decizii conștiente putem lua ca să trăim așa cum se cuvine? Cum putem să ne ajutăm unii pe alții pentru a trăi principiile biblice? Stimați prieteni, iată-ne ajuns la un nou sfârșit de trimestru. În numele echipei, vă salutăm cu pacea Domnului, vă invităm la noile studii din următorul trimestru și nu uitați să spuneți și celorlalți despre aceste materiale pe care dorim să fie o binecuvântare pentru toți. Dumnezeu să vă binecuvânteze!